Esiet sveicināti! Citējot Imantu Ziedoni, bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir mazs. Tomēr, izrādās, ir svarīgi ne tikai atrast kādu, kurš tevi mīl un kuru tu vari mīlēt, bet arī atrast kādu, kurš tevi saprot, kā tieši tu gribi būt mīlēts. Mīļi vārdi varbūt tomēr salabots skapītis, bet varbūt arī apskāviens. Nu, katram derēs kaut kas cits, vai mīlēt var arī vispār nepareizi? Mīlestības valodā šoreiz runāsim Zilonis studijā.
Īsumā man gribās, lai man ir labi. Ja? Un kā tam otram cilvēkam iedot, es domāju, tas ir lielākais tas izaicinājums.
Varbūt viņš gaida no tevis salabotu skapīti, nevis to dziesmu.
Viņš gaida no manis salabotu mani. Es zinu, ka tas ir tas.
Un mums savukārt ļoti atšķirās mīlestības valodas. Tās, kas mani svarīgākās, kas mani pieskārieni un vārdi, viņam savukārt ir tur pašās beigās.
Jo vairāk valodu cilvēks apgūst, jo, protams, ka plašāka kļūst pasaule. Un tas neatiecas tikai uz svešo valodām, arī uz mīlestības valodām. Un par to, cik dažāda var būt tā izpratnē, pirms neilga laika mūsu pašmāju šovu Kambalu ģimene izcēlās strīds, kurā Olga pārmet Kasparam, ka viņš pārāk reti pasniedz dāvanas, un tāpēc viņa nejūtas mīlēta. Un te mēs varam padomāt, cik daudzu attiecību pamatā var būt nepareizi iztulkota mīlestības valoda, kādi mīlestības žesti un cik būtisku lomu šī mīlestības valoda spēlē attiecībās. Un par to mēs arī runāsim šodien ar pirmajiem diviem ciemiņiem, kuri ir atnākuši uz Zilonis studijā dziedātāju komponisti, grupas kaut kaili solisti Kristīne Pāži, kura kopā ar mīļoto vīrieti Didzi Bordo gan audzina dēliņu, gan arī kopā muzicē. Un pievienojas arī pasākumu vadītājs, arī nereti bijis klāt cilvēkiem jāvārda teikt, Rīkšanas brīdī raidījuma vadītājs un uzņēmējs Arvis Zemanis. Savukārt pats ar sievinu arī precējies vairāk nekā 10 gadu audzina dēlu un meitu. Nu, mīlestības valoda raksturo to, kā mēs saņemam mīlestību no citiem. Nu, ar to tad varbūt arī sākam. Un tādas 5 klasiskās mīlestības valodas ir kvalitatīvi pavadīts laiks, apliecinājuma vārdi, dāvanu pasniegšana, mīlestības darbi un arī fizisks pieskāriens. Arvi, kāda ir tava galvenā mīlestības valoda?
Jā.
Kas tavai sievai ir jādara, lai tu justos mīlēts?
Šis ir ļoti interesants jautājums, jo daudz gadus atpakaļ šī grāmata parādījās Latvijas tirgu. Un tas, ko laikam es arī ļoti saprotu arī caur bērniem, ka tā mīlestības valoda ir ļoti praktiska. Ja? Kad mēs bieži vien arī nezinām savu mīlestības valodu. Un tāds spilgtākais piemērs, mana mīlestības valoda ir touching, tā kā pieskārieni. Tas ir manējais. Un, ja, piemēram, mēs salīdzinām caur bērniem, tad teiksim, mēs ejam visi ģimene pa ielu, ja, un es esmu tas, kurš gar sētu brauc ar roku. Tā kā, un es jūtu to struktūru, to materiālu, kā viņš ir daudzās tā klik, iet man pāri tajai visai nervu sistēmai. Un man meita ir tieši tāda pati. Viņai viss ir tačī, viss ir pataustīti, viss ir tā kā pamēģināti un viss ir caur to taktīlo. Un man sievai atkal viņa tā kā kaut kur pieskarās, viņa meitai teica, tā kā, kāpēc tu aiztiec visu? Un tu saprati, bet tas tā ir, kā mēs uztaram. Un laikam es teiktu, jā, tā kvalitīvs laiks, es domāju, miks tur vairāk ir, bet tas tie pieskārieni ir mans, dāvanas un kvalitīvs laiks.
Nu, tas ir tavs un tavai sievai tad?
Jā, dāvanas noteikti. Viņa trenējās arī pieskārienas. es domāju, dāvanas un viņai viss lielākais tas laimes mirklis ir tieši kvalitatīvi pavadītais laiks. Un tas izpaužās gan mūsu attiecībās, gan arī ģimenes ar bērniem attiecībās. Un es laikam teiktu to, ka liekās tāda neviļa vienkārša tēma, bet tajās ilgajās attiecībās mēs esam gājuši dažādiem posmiem cauri un pa kalniem, pa lejām. Bet viena no tām lietām ir tieši atrast un pielāgot un saprast īsumā, ko otram varētu būt cita un kā viņu tā kā nobalansēt, kā viņu saprast un kā dot. Jo īsumā tā kas varbūt tās, nu, re, kur man sievai ir tas kvalitīvi pavadītais laiks, man viņš arī ir, bet arī tas ir pilnīgi citā, varbūt, tajā skeilā, jā. Ko kāds saprot, un īsumā man gribās, lai man ir, nu, tā kā labi, jā, nu, tā kā, lai, un kā tam otram cilvēkam iedot, un es domāju, tas ir lielākais tas izaicinājums, jebkurās attiecībās saprast to, jā.
Vai tu piekrīti arī, ka tad mīlestība patiesībā ir arī darbības vārds?
Mīlestība ir noteikti darbības vārds, un arī, kā tu minēji par to jāvārdu klāt būšanu, es praktizēju to emocionālo runu. Tā kā ievest cilvēks tajā sajūtā, ka tu, ka, nu, zini, tu vari ieiet telpā, kas ir tāda kraukšķīga un sausa, un ar runu, ar sarunām tievē tajā, ka viņi ir tajā emocionālajā, nu, stāvoklī. Mm. Un arī tur es saprotu, ka runa ir darbības vārds un mīlestība darbības vārds ar to, kā tu to definēji, kā tu, nu, tas, ko dzeja, nu, dzeja dara, ja tu pieminēji Imantu Ziedu, un tas, kā viņš mūs ievetējās sajūtās asociācijās. Tā kā viņš ir absolūti darbības vārds.
Nu, Kristīne, kur ir tava galvenā mīlestības valoda? Varbūt neviena no tām piecām nosauktajām.
Man ļoti iedvesmo vispār ārvis, tikko ar savu runu, un ja runājam par mani, tad mana mīlestības valoda noteikti iet un vienmēr ir gājusi caur vārdiem, caur mūziku, caur dziesmu. Mana atvainošanās un mīlestības izpausme vienmēr ir sakumpunēta dziesma Didzim. Viņš jau man šķiet ir nedaudz izlaidies, un viņš jau zina, ka...
Jā... Tā es atļauju secināt, ka daudz tev sanāk tās dziesmas.
Man ir sanākušas padaudz dziesmas kā atvainošanās stāsts tiešām Didzim, un paldies viņam par iedvesmu, ka mums vienmēr ir šie te asumi un arī skaisti notikumi, kas iedvesmo man ir rakstīt. Tie noteikti ir vārdi, jā, un arī tas kopā pavadītais laiks, ko jau Rekurārvis minēja, laiks ir ļoti būtisks mums kā, jā, nu, ģimenei, kopībai ir vajadzīgs šis te laiks. Bet jā, noteikti, ja par mani runājam, tad tie ir vārdi un tā ir saruna, jo tiklīdz tās sarunas nav un ir klusums, tad kaut kā mēs vairs nesaprotamies tik labi, un tā mīlestības valoda var arī izšķīst kaut kādā brīdī, tāpēc ir ļoti svarīgi būt klātesošam un dzirdīgam, dzirdēt vienam otru un sarunāties. Tas noteikti ir mūsu attiecību, ilgu attiecību pamatā, šīta saruna.
Un tu vari arī pateikt, kas ir tas, kas Didzim savukārt, kas ir tā viņa, vai jums ir pilnīgi vienādi šī mīlestības valoda, vai viņam ir atkal varbūt kaut kas cits, varbūt viņš gaida no tevis salabotu skapīti, nevis to dziesmu.
Viņš gaida no manis salabotu mani. Es zinu, ka tas ir tas, ko viņš ļoti novērtēja. Es esmu spējīga parūpēties pati par sevi un par savu garīgo veselību, bet nu, tā kā mēs esam... jau no mūsu pazīšanās sākuma ļoti cieši dzīvojuši kopā, tad man šķiet, ka mums šī mīlestības valoda ir diezgan līdzīga. Un viņam arī ir svarīgi uzturēt šo te sarunu un vienmēr būt klātesošam un klausīties, ko otrs saka. Jā,
Dīda, tiešām dzirdēt. Pirms vairāk nekā 10 gadiem jūs satikāties, jā, nu jau ir... realitāti šavā, cik tad ir precīzi esat?
Šeit nu jau ir 14. Gads iet, mēs satikāmies realitāti šavā ļoti neparastos apstākļos. Nezinu, vai jebkādā citā veidā mēs būtu satikušies, bet jā, šis ir tāds skaists stāsts, no kura es agrāk kautrējos, bet tagad man šķiet, tas ir tāds labs. Labs, jaudīgs notikums, ko stāstīt bērniem, mazbērniem, kā tad mēs satikāmies televīzijā, mūzikas realitātes šovā, dzīvojām tur teju 4 mēnešus, dienā kopā, līdz ar to tas sākums tāds arī bija. Mēs bijām šova telpās ļoti cieši kopā un izejot ārā no šīta šova. Mēs sajutām, tā vilkme joprojām ir. Mums gribējās iet tālāk šo te ceļu kopā, un te nu mēs esam joprojām.
Jūs arī turpināt iet šo ceļu kopā, jā. Gan strādājot kopā, gan arī jā. Esot dienā kopā. Nu, Didzim, ir ko teikt par mūsu šodienas tematu, paskatāmies.
Tiešā!
Sveiciens, mīļam darbam, un sveiciens arī taviem šīvakar kolēģiem. Mēs ar tevi pavisam noteikti ikdienā pārāk neapsvariežam mīlestības valodu, bet, ja nu mums ir šī situācija, ka mums par to jārunā, tad es domāju, ka mūsu abu kopējā mīlestības valoda pilnīgi noteikti ir mūzika. Tā ir lieta, kas mums abus ir savedusi kopā un turpina arī turēt kopā caur visām grūtībām, arī, ka mums kopā jāiet cauri, jo skaidrs tādas ir. Laikam man pašam tāda forša lieta, mīlestības valoda, ko es vienmēr novērtēju no tavas puses, ir... tad ikdieniška jokošanās, ampelēšanās, mažošanās ar bezbēdnīgiem tādiem rītiem, ar muļķīgu dejošanu un dziedāšanu, tas kaut kas, kas tiešām mana sirdi silda. Vēl, protams, mēs viens otru bieži mēdzam, nu, ne bieži mēdzam apdāvināt, bet tas, kā mēs iepriecinam viens otru svētkiem, dāvinot biļetes un braucienus uz koncertiem, kas notiek ārzemēs, mīlam viens otru un arī, protams, mīlam pašu sevi, jo, ja mēs nemīlam sevi, tad rodas problēmas ar citu mīlēšanu. Tā kā, sveiciens!
Pārsteigums! Pateicu, jā, pārsteigums. Negaidīju, ka mēs satiksimies šādi. Paldies, Dīdzim! Paldies, Dīdzim! Var piekrist katram viņu vārdam. Jā, mūzika, absolūti. Es nezinu, vai es pieminēju, bet tas ir visu pamatā.
Tas ir tas, ko es gribēju jautāt, vai muzicējot kopā, jūs spējat vēl paturēt to sajūtu, ka mūzika arī ir mīlestības valoda, nevis tikai darbiņš, kas ir jādara, jāiet uz darbiņu un...
Absolūti. Man šķiet, ka arī pēc tādiem grūtākiem brīžiem tas moments, kad mēs esam uz skatuves un saskatamies, tas mums kaut kādā mērā atgriež pie tās mūsu mīlestības saknes, kas tad ir šī mūzika, un mēs vienmēr jā, tie ir ļoti aizkustinoši brīži, kad mēs viens uz otru paskatāmies un saprotam, kāpēc, ka tas tomēr ir to vērts iet kopā šo ceļu. Tas ir tāds skaists, tas nav tikai darbiņš, jā, tā ir visa mūsu dzīve.
Nu, tā dzīve
mūsu
ir ļoti
kopīgais ceļš.
Jā. Tā dzīve, kurā mēs ejam tos kopīgos ceļus, ir arī ļoti, ļoti dažāda. Tūdaļ parādīsies fotogrāfijas ar mīlestības apliecinājumiem, tādiem piemēriem, un jūs sakāt, kurš no tiem patīk jums, no kuru jūs labprātāk vēlētos saņemt. Pirmais ir nomazgāti trauki vai muguras masāža?
Muguras masāža.
Jā, masāža. Masāžiņa.
Brokastis gultā vai ar roku rakstīta zīmīte?
Ai, nu man zīmītes patīk. Nu,
man ar zīmītes, jā.
Nu tā brokastis gultā gan reizēm ir tā, ka izlīst tāpīs piedrupinās.
Es gan gribētu šeit piekrist. Nu tā kā es nekad neesmu sapratis cilvēks, kam patīk brokastis gultā. Jo mans liekas tik anti tā kā pret visu. Nu tā kā, un viņš ir tik glorificēts šis. Un kādreiz, nu tajā man liekas, bet es domāju, ka nē.
Un pēdējais, trešais piedāvājums, kopīgs galdaspēļu vakars vai paštaisīta dāvana?
Paštaisīta dāvana.
Man ir abi divi, man vispār tas...
Nu, abi divus nabus nevar.
Es pirma, vairāk ir tā spēļu vakars, jā, jo tas tiešām man tas ar ko tu saki, tā saruna, tā kopā, tā sinerģija, tas ir ļoti svarīgi.
Tas, ko tu sacīji, kvalitatīvi pavadīts jā. Laiks. Neliela reklāmas pauze, tad atgriezīsimies, lai gūtu apliecinājumu vai noliegumu mūžsanajam teicienam, ka mīlestība iet cauri vēderu, un vēl mēģināsim saprast, vai Valentīna dienā mēs varam iztikt bez dāvanām.
Un mums savukārt ļoti atšķirās mīlestības valodas tās, kas man ir svarīgākās, kas man ir pieskārieni un vārdi, viņam savukārt ir tur pašās beigās.
Izrādās nepietiek ar to vien, ka tu kādu mīli. Svarīgi ir tas, lai otrs saprot, ka tu viņu mīli, un lai tu saproti, vai tas otrs tevi mīli, un tad mēs runājam vienā mīlestības valodā. Par to mēs runājam savukārt šeit šoreiz Ilonas studijā mīlestības valodā, un sarunai mums ir pievienojusies geštalt terapeita pāru attiecību konsultante un psiholoģijas centra Augt vadītāja Līva Spurava. Nu, tiem cilvēkiem, kuri tagad klausās un domā, ko viņi tur vispār runā, es nezinu, kas ir mīlestības valoda. Ko tad darīt? Kā saprast, kas ir mīlestības valoda, ja tu par to neesi arī īsti nekad domājis?
Nu, kas ir mīlestības valoda? Tie ir tie, kā jūs jau iepriekš runājāt, tie mazie darbiņi, uzmanības apliecinājumi, kādā veidā es otram varu likt justies īpaši un arī pati justies īpaši novērtēti no otra cilvēka puses. Un mēs varam runāt par mīlestības valodām vai arī mēs varam runāt vienkārši par šiem te darbiņiem, šīm te mazajām lietiņām, kādā veidā mēs otram tātad ikdienā atgādinam, ka viņš man ir svarīgs.
Un cik lielā mērā šī, nu, ja mēs tomēr paliekam pie apzīmējuma mīlestības valoda, kas arī sevi ietver dažādus darbus un rīcības, jo kā mēs nospriedām mīlestība, tas ir arī darbības vārds, ietekmē attiecību kvalitāti. Un jūs uzreiz padomājat, kur tā mīlestības valoda jums ir palīdzējusi kādā krīzes mirklī bez dziesmas atcerētas?
Es teiktu, ka ļoti ietekmē. Mēs bieži vien ļoti nenovērtējam to, cik šīs te mazās lietas attiecībās mums palīdz būvēt šo te emocionālo saiknību, emocionālo tuvību. Un tuvība ir tā emocionālā tuvība, pēc kā mēs visi tiecamies attiecībās. Un šie te uzmanības apliecinājumi, vai tas ir laiks, vai tas ir dāvanas, vai tie ir darbiņi, strādā kā tāds būvmateriāls tam, ka mēs veidojam šo emocionālo saikni. Tā kā es teiktu, tam ir ārkārtīgi milzīga nozīme, ja mēs gribam veidot tādas siltas, emocionāli tuvas attiecības.
Nu, ikdienā jau par to tā neaizdomājas, bet tomēr, kā jūs redzat, cik ļoti tā jūsu spēja pašiem runāt šajā valodā un saprast otra mīlestības valodu ir to jūsu attiecību kvalitāti, to latiņu ceļu visu laiku?
Nu, es varētu piebilst to, ka viens ir, ka tās, es pilnīgi piekrītu, ka tas detaļās ir tas labsajūta, ja? Teiciens savādāks, bet šajā gadījumā gribu savādāk viņu virzīt. Un mēs bieži vien aizmirstam, un tās mazās lietas liekas it kā nesvarīgas, un viņas, diemžēl, aprokās. Ikdienas darbos, steigās, kredītos, vēl visā pārējā. Un es sāku sev likt kalendārā iekšā lietas, kas man likās, nu, pašsaprotams, aizvies dēlus, futbolu, parunājies ar kādu, nu, tā kā, kad es sapratu īsmā, man tas ir jāredz kā darbs, tā kā darba tikšanās, kura mums tā ir svarīga, un tad šie arī jādara svarīgi. Un caur sevi virzot, piemēram, mana viena no mana pret sevi mīlestības valoda ir ceļošana. Un tā, ka es varu, nu, tā kā izmukt, nu, no, tā kā neizmukt, bet mazliet atkāpties no visa. Un bija viens mirklis, ka es gāju pludmalē Āfrikā, un es sāku raudāt no tā, ka es sapratu, ka es ikdienā noroku tās mīlestības valodas arī pret sevi. Un mums ir jāsāk ar sevi. Un vēl viena lieta, ka tieši tā saruna, ar ko tu minēji, ka saruna ir svarīga, nu, pajautāt otram, jo mēs bieži vien minam, nu, kas tad otram ir tas, kas viņam patīk. Un pieiet klāt un pajautāt, nu, kā tu gribi, kas tev patika, kas tev nepatika, kā tu gribi, lai pārceidz, kas no tām lietām ir patīkams. Man liekas, tā saruna tieši ieinteresētība otrā. Nu, tā kā, jo man ir bijuši ilga attiecības, un mēs esam ļoti daudz attiecības sākumā, kad ir bērni un viss tur tāds emocionālais bardaks, ka tu tā kā tam otram uzliec, nu, to, ka īsmā es neesmu laimīgs, nu, jo tu nedari to, bet īsmā man jāsāk darīt, kas man ir laimīgs, un tad pateikt, nu, ka iet caur to jautājumu, nevis caur to uzbrukumu. Nu tā.
Tev, Kristīna?
Jā, precīzi. Es arī es tieši domāju, kā es savā ikdienā izjūtu šo te, un man šķiet ir tiešām svarīgi veltīt otram šo te uzmanību. Es atcerējos tikko vienu ļoti komisku epizodu. Tieši domāju, vai vajadzētu stāstīt ēterā? Vai... Un tā, manuprāt, arī ietver šo te mīlestības valodu. Bija steigā aizmirsu ķemēju matus un palika izlietnē čupiņa ar matiem. Un es aizmirsu šos te matus novākt. Un tas, kā Didzis šajā situācijā noreaģēja, bija... Viņš uzzīmēja blakus uz tās izlietnes maliņas smaidiņu ar marķieru. Un man tas likās tik ārkārtīgi sirsnīgi, ka tu nevis aizrādi otram, bet tu nu, šo te reakciju parādi šādā veidā. Un šķiet tā arī ir mīlestības valoda un nevajag aizmirst arī tādos grūtākos posmos tomēr ar humoru šajās situācijās reaģēt.
Man uzreiz ienāca prātā, man ir niķis neaizskrūvēt visu, kas ir aizskrūvējams, un viena no tām lietām, ko es visbiežāk neaizskrūvēju, ir zobu pastai korķītes. Un tad man vīrs pienāk klāt, viņš saka, redzi, kā mēs darām? Parādu, ka mazam bērnam.
Par reakciju, jā.
Līva, tu sniedz padomus pāriem un tu palīdzi viņiem meklēt un atrast šo mīlestības valodu, bet kā tev ir pašai laulībā ar tavu vīru Edgaru, vai jūs arī esat mācījušies runāt tajā mīlestības valodā, jo es saprotu, ka tas tomēr, nu, kādam tas ir dabīgi, bet tomēr ir jāmācās.
Nu, zini kā, es nezinu, kuram ir tik ļoti dabīgi mācēt veidot veselīgas, foršas attiecības. Manuprāt, jebkuram pārim nākas ļoti daudz pievērst uzmanību, kā jūs runājat. Man liekas, jūs esat trenējušies kaut kur.
Nē, par mīlestības valodu.
Arvi kaut kur kādā pārterapijā, jo tas, ko tu runā, patiesībā ir ļoti daudz, ko es stāstu pāriem. Kad atnāk pie manis un saka, nu kā mums tagad glābt attiecības, un bieži vien ir tas, ieliekat kalendārā, tās lietiņas, ka jūs pasakat tam otram kādu foršu vārdu, vai pieskaraties, vai samīļojat, un protams, ka mēs esam gājuši cauri ar Edgaru ļoti daudz dažādām situācijām, un mums savukārt ļoti atšķirās mīlestības valodas. Tās, kas mani svarīgākās, kas mani pieskārieni un vārdi, viņam savukārt ir tur pašās beigās, viņam ir darbi un dāvanas.
Vai te ir tas, kas parādās arī, par ko cilvēki saka, nu, kad sievietēm vīriešiem jau atšķir sievietes mīl ar ausīm, vīrieši ar acīm, vai
nē,
tas
nē,
tā
nē,
nebūtu
tam, tad noteikti nevar kategorizēt, ka tagad sievietēm tā un vīriešiem savādāk. Tas ir ļoti atšķirīgs katram individuāli. Līdz ar to viņas var mainīties, mēs tāpatās esam ļoti mainīgi, arī pārī esam ļoti mainīgi un visi esam ļoti mainīgi, līdz ar to mēs varam kaut ko sākumā gribēt citādāk, pēc tam pieredzēt citādākā veidā, bet es vienkārši ņemu vērā to, kas otram ir svarīgs, un es cenšos šos trauks nomazgāt, jo man liekas, viņi var pagaidīt, bet tā kā otram tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tad es cenšos to izdarīt, tāpēc, ka es gribu, lai otrs jūtas svarīgs. Un savukārt es redzu, kā Edgars cenšas man pateikt labos vārdus, kas šobrīd jau nāk ļoti dabiski. Ja iepriekš tie bija tādi ļoti nērti un tādi mākslīgi, tad šobrīd jau tas ir tāda ikdienas sastāvdaļa, kas ir jauns ieradums. Tas ir, mēs varam uztrenēt šos ieradumus.
Nu, tieši tā kā jebko mēs varam uztrenēt arī to, nu, labi, mīlestību gluži nē, bet to veidu, kā paust mīlestību. Es nezinu, man ļoti patīk tā vecā anekdote, kur jūs droši vien arī zināt, ka Domīte nesaprot, kāpēc kungs viņai vairs nesaka, ka viņš viņu mīl. Un viņš, bet es vienreiz jau pateicu, ja kaut kas mainīsies, es tev noteikti došu ziņu. Kas notiek tad, ja mēs neizprotam mīlestības valodu, otra mīlestības valodu?
Ko nozīmē neizprotam? Mēs varbūt negribam viņu īsti izprast vai saprast. Un tas viss ir atkarīgs no tā, kāda ir mana motivācija. Ja es gribu veidot foršas attiecības, man būs jāpieliek kaut kādas pūles, darot kaut ko tādu, kas man iespējams nav dabiski. Un tāpēc es vienmēr sākumā jautāju, vai jūs tiešām gribat būt kopā, vai jūs mērķis tiešām šīs attiecības ir uzlabot. Ja abi divi atbild ar jā, tad man liekas, ka problēmu es nesatskatu. Liekam iekšā kalendārā, atgādinam sev uz lapiņas, nu, kā, es nezinu, uz rokas uzrakstam, kad ir jāpasaka kāds kompliments. Jo tas tiešām sākumā var nebūt dabiski, bet mēs varam iemācīties. Un kā es jau sākumā teicu, nu, tās mazās lietiņas ir ārkārtīgi svarīgas. Nu, viņas tikai ķiedelīs uz ķiedelīšu būvē to tuvību. Un kas vēl ir ļoti svarīgi jāsaprot, ka šī tuvība, ko mēs sabūvējam tādā labā laikā, viņa mums pēc tam kalpo kā tāds pamats, uz kura mēs vieglāk varam pārdzīvot mūsu attiecību krīzes, mūsu konfliktus. Jo, ja apakšā nekā nav, nu tad mēs vienkārši tā kā kuģis bangojošā jūrā mētājamies. Bet, ja mums ir tas pamats, tad mums ir vieglāk atgriezties pie tā, kas mums bija, un pārdzīvot to grūto situāciju.
Šefpavārs Elmārs Tannis ir pārliecināts, ka, nu, diezgan loģiski, ka mīlestība iet cauri vēderu. Bet kurš viņu ģimenē gatavo vairāk par mīlestības apliecinājumiem uz šķīvja, lai izstāsta pats šefpavārs?
Ilona mājās vairāk gatavoja nekā es. Varbūt tas liekas dīvaini tā, bet kurpnieks pēc kurpēm reizēm sanāk tā, bet mana sieviņa gatavo, un ka viņa gatavo skaisti. Man vienmēr taisa skaisti salātus un garšīgas lietas, un viņi parūpējas, lai es veselīgi ēdu. Un tā. Un kad es gatavoju, tad es arī, un reizēm, es zinu, kā man liekas, tas gatavošana, mīlestība caur vēderu nav vienmēr, kas cilvēkiem jāsaprot, ka tas nav vienmēr kaut kas grezns un skaists, bet arī un dārgs. Tas ir tā varbūt arī sviestmaizīte, kas ir nolikt uz uz šķīvīšu skaistu, un varbūt ir svecīta, un varbūt ir kaut kāda kāda glāzīte ir uztaisīta, kaut kāds dzēriens, kaut kādā vēl smukā glāzītē, un mūzika ir ieslēgta, un tā, visa atmosfēra kopā, un tur jau tā mīlestība, ka tu esi parūpējies par to otru cilvēku kaut kādīgi.
Jums arī mīlestība iet caur vēderu.
Man liekas, ka to var pie darbiem, to var pie darbiņiem.
Jā.
Bet par to mīlestības iešanu caur vēderu, nu, man liekas, tiem, kuriem ir vecmāmiņas, tie noteikti būs pamanījuši, ka vecmāmiņām šķiet, ja es mīlu savu mazbērnu, tad tā gan iet cauri vēderu. Tad,
noteikti, jā.
Jūs esat to izbaudījuši paši, bet kāpēc?
Es te varu, bet tas bija viens no retajām lietām, jo šobrīd mēs esam īstenībā ļoti izglītoti. Ļoti daudz lietas, kur tā kā terapija kādreiz bija tā kā norī visas emocijas aizmirst. Bet kādreiz tas bija viens no elementiem, ar ko varēja padalīties. Es jau citu sveicienas Elmāram un Ilonai, es vadīju viņu kāzas, ja? Bija ļoti foršs pasākums. Un kāzās ir ļoti interesanti, tas, ka bieži vien nu, nāk tur tā jaunā līgava vai līgavains, viņa saka, jā, bet mana māma, tā kā viņa tur to un šito, un es nezinu. Un es saku, sūtiet to māmu pie manis, es ar viņu parunāšos, sapratīšu, ko viņa grib. Viņa jutīsies dzirdēta, es ielikšu to viņas to mīlestības valodu pareizajā vietā, jūs viņu neredzēsiet, nu, pret to, jo tur ir kaut kāds tā kā, nu, mēs ejam prom no ģimenes, lai tomēr darītu savas lietas labāk, ja, un tas it kā nāk līdzi. Un bieži vien pēc šīm sarunām tās māmas ir tā kā mierīgas, viņas tā kā, o, cik forši, jā, viss kārtībā. Nu,
tā kā es, dzirdēju.
Jā, nu, kad tur tā mīlestības valoda ir dažāda, un es domāju, omītēm ir tas, ka viņa grib nu, to parādīt.
Un vēl varbūt nāk jau mums līdzi skaidrs, ka tā mīlestības valoda mainās. Tu minēji, mēs esam izglītotāki, nu, padomju laikos, tiešām mēs arī tik ļoti atklāti nepaudām jūtas, cik daudzi, nu, tādi manas paudzes, 50 gadnieki atceras tādus, nu, šausmīgu tādu mīlestību, mīļošanos atklātu, tur darīšanu ģimenē droši vien maz bija noteikti, bet noteikti mazāk nebija bērniem pieņemts teikt, es tevi mīlu, kā mēs tagad saviem bērniem to sakām. Nu, tad tā mīlestība nāca caur darbiem, reizēm arī caur dāvanām, tad tur vīrs, ja salaboja krānu, re, kā viņš mani mīl, vai es nezinu, sieva salāpīja zeķes vai krēklu, tad redz, nu, viņi taču tomēr mani mīl. Paskatīsimies vienu nelielu epizodu no seriāla Padomu Džin. Kā sievai uzdāvināts mikseris spēj atdzīvināt kaislu attiecībās. Tavās acīs ir, sirdī, tavās sirdīs ir,
Cik jau.
Jā, ļoti.
Jau. Bet
tas var prieku ka var sagādāt mantai.
Vai ne? Mainās jā, tomēr tā izpratne. Tā valoda.
Un vecmāmiņām jau arī, tas jau nāk tā vēsturiski. Iepriekš tas ēdiens nav mums bijis pieejams tik daudz, un līdz ar to iedot to pašu dārgāko tajā brīdī, kad tas trūks, tas tikai likās kā mīlestība. Šobrīd mēs jau vairs to tā nenovērtējam, bet toreiz tas bija tiešām tas veids, kā es varēju visu labāk parādīt, kas tev mīlu.
Bet tur ir piedotas, jo nabadzīgāka vide, jo bagātīgāka galdi.
Jā.
Nu, jo tas tā kā tev tā, tas ir tas, jo kādreiz jau tās svinības bija, nu, tā kā likās, ka nevienam nekas nav, bet tie galdi ir tā kā pilni un nevar apēst visu, jo tev tā ir tā milzīgā mīlestība, ko grib iedot.
Nu, mēs, protams, esam šobrīd mazliet citā laikā nekā pirms gadiem 20, 30, 50. Šobrīd kāds teiks, nu, ja tur man neuzdāvina Valentīna dienā ziedus, tad acīm redzot mani nemīl. Un pārsteidzoši, lai kāda arī būtu tā attiecība mums, tā izjūta par Valentīna dienu. 70% Latvijas iedzīvotāji tajās pēdējās aptaujās rāda, ka viņiem būtu patīkami, ja viņus apsveic Valentīna dienā. Vai tad, ja to vajag obligāti, mazina to nozīmi, vai tomēr varbūt ir labāk, ja mēs par mīlestības valodu runājam nevis tajā 14. Februārī vai 8. Martā, bet, nezinu, tur 31. martā, 30. aprīlī uzdāvināt galu galā ziedus. Tāpat vien?
Tieši ap Valentīna dienu man bija ļoti daudz pārdomu un arī jautājumu sociālajos tīklos, vai vajag, vai tiešām ir jāsvin 14. Februāris. Un tas, ko es atbildēju arī pati sev, kad kāpēc gan mums vēl vienu dienu neapsēsties kopā forši, pavadīt laiku, uztaisīt vakariņus un pateikt, ka es tevi mīlu. Nu, ja tas ir obligāti ar tikai ar ziediem, lieliem lāčiem un konfektēm, tad man liekas, ka tas jau ir, mēs jau ietekmējamies no reklāmas, vai ne? Bet tajā pašā laikā mēs varam forši pavadīt laiku 14. Februārī arī. Un arī 30. martā, un pēc tam vēl 30. aprīlī.
Katru mēnešu 30.
Jā,
datumā. Mēs pēc nelielas pauzes būsim šeit atpakaļ, jo mēs šobrīd iespējams nonākam pie tā, ka tā riktīgākā mīlestības valoda ir tad, ja zem tavas fotogrāfijas ir sociālajos medijos, viņš vai viņa ielicis sirsniņu par jauno mīlestības valodu turpinājumu.
Viņš to dziesmu man rakstīja mazliet tā, man neredzot. Un tad tas bija tāds pārsteigums, un tajā dziesmā iekšā bija tie visi vārdi, un es sapratu, ka vau.
Šodien Zilonis studijā diezgan romantiskā, emocionālā noskaņojumā runājam mīlestības valodā. Iespējams tieši tāpēc par mīlestības apliecinājumiem, kas nu kuram mums ir tie svarīgākie. Nu, viens no tādiem mūsdienās ir savu piedzīvojumu, savas mīlestības, tostarp arī publicēšanas sociālajos medijos. Sarunai ir pievienojusies digitālā satura veidotāja uzņēmēja un mūziķa Mika Dukura Līgava Endija Kalniņa. Visi ir atbildējuši, kārta tev pienākusi, kas ir tava mīlestības valoda.
Nu, mana mīlestības valoda laikam arī ir pieskārieni, tā kā pamatā, un arī vārdi. Nu, kā jau, manuprāt, lielākai daļai sieviešu. Bet, nu, viss jau kopumā. Tomēr arī tās pašas dāvanas mums taču patīk. Un kā tu arī pieminēji par tiem laikiem, nu, tas jau arī mums patīk.
Vai sirsniņa vai īkšķītas uz augšu. Jā. Nu, ja tu saki, ka vārdi ir viena no tavām mīlestības valodām, vārdi, kas tev ir veltīti, ja pareizi saprotu.
Jā.
Jā. Nu, tad neliels pārsteigums arī tev.
Hey, hello, čau, baby. Tēs, pārsteigums. Un, ja mēs runājam par mīlestības valodām šeit, ja, tad, manuprāt, Endijas mīlestības valoda viena no arī ir šī te, ka es viņai aiz muguras, teiksim tā, ja, viņai nezinot, sagatavoju kādu tādu mazu mīļu pārsteigumu, kā, piemēram, šādi ir šos ētrā, ja, kas veltīs laiku tam, lai viņai šo te sarūpētu šo te mirkli, un, manuprāt, tas sildi sirdi, vai ne, ko arī šodien. Tā ir arī man viena no mīlestības valodām, tāpēc to man parasti patīk darīt. Tas parasti ir ar ziediem gan, teiksim, ja ir kaut kāda svēta, tad es tos ziedus parasti kaut kā mēģinu, vai ne? Sagādāt tā, lai viņi nezin, un tad voilà! Un tie mazie pārsteigumi, tie ir tādi, manuprāt, sirsnīgi momenti. Ikdienā Endijai ir tie pieskārieni, jā, pieskārieni un vārdi. Nu, ar to man godīgi teikšu iet grūtāk sevišķi no rītiem, vai ne? Es pieceļos tāds grumpy. Grumpy old man! Un tad ir tāds, jā, kamēr iesilst tā diena, bet es ļoti cenšos, es zinu, ka tas ir forši saņemt komplimentus. Un tad jau tā dienas gaitā jau atraisās tā mēle. Man jau nav grūti. Smukai meitenei kaut ko foršu. Novēlēt vai atzīmēt, ja vienkārši labi izskaties. Šodien arī labi izskaties, starp citu.
Cik forši. Reāli negaidīju.
Nu, šos pārsteigums parasti neviens negaida.
Jā, jo viņš man tieši vēl teica, forši, jā, ej, brauc uz tā raidījumu. Es tādu, ko es tur runāšu? Nē, brauc.
Viņš jau zināja, ka tev būs jāatklāj. Jā. Bet tu tiešām arī to jūti, ka Mikam no rītiem ir grūtāk ar tiem labajiem vārdiem.
Ir gan tā, jā. Nu, viņš mums ir no rītiem tāds mazliet īgns. Bet īsumā pēdējā laikā, kad īsumā kopš mums ir kaķis, viņam ir daudz labāk. Viņš kaut kā ar to kaķi no rīta vēl pamīļojās un zina, viņam diena ir daudz labāka. Tā kā, lai kā viņš pretojās pret to mājdzīvnieku ņemšanu. Es domāju, tagad viņš pats ir tāds pārsteigts par to, cik ļoti viņam tas uzmundrina.
Nu, jūs aktīvi publicējat savu kopā būšanu sociālajos medijos, gan foto, gan video formātā. Vai tu to arī uztver kā mīlestības apliecinājumu? Nu, mīlestības apliecinājums iespējams pasaulē, vai tomēr vienam pret otru tas, ka tas nonāk sociālajos medijos?
Nu, manuprāt, gan. Nu, varbūt tas tāpēc, ka es esmu vienkārši tajā visā iekšā pati tik ilgi jau. Sociālajos tīklos, un tad man vienmēr liekas, nu, tā kā es rādu to savu dzīvi, un kā tas tagad nerādīšu to savu partneri, tas man pat patīk dalīties, kas notiek, un ir, protams, daudz, kas domā, ka tas ir lieki, bet, nezinu, mums tas kaut kā tā saskan tajā visā tā doma, kad, kāpēc gan nē, ja abiem patīk, un vēl foršas bildes sanāk uztaisīt, nu, man liekas, tas tā forši.
5 mēnešu attiecību jubilējā Miks publicēja Instagram ierakstu, kurā viņš sacīja, tu mani pieņem tādu, kāds es esmu, un tāpēc es tevi nekad nelaidīšu vaļā. Vai tad, ja viņš šādus mīlestības publiskus apliecinājumus nepaustu, tev liktos, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu attiecībām?
Nē, neliktos, bet ir forši, ka viņš to tā kā arī izdara, jo nu, tas bija par dziesmu, ko viņš bija sarakstījis, jo jā, nu, viņš to dziesmu gan rakstīja mazliet tā man neredzot, un tad tas bija tāds pārsteigums, un tajā dziesmā iekšā bija tie visi vārdi, un es sapratu, ka vau, nu, ka tomēr, jo viņš, viņa mīlestības valoda ir to parādīt savu mūziku, kā jau mums teica, ne viņam vienīgam tā ir, un jā, viņam ir tas, ka viņš tiešām, viņš citreiz viņam ir grūti pateikt, piedot tā acīs, bet Viņš var nodziedāt.
Tur, Kristīna.
Jā. Varu sarezonēt ar
jā,
šo.
Nu,
man ir līdzīgi. Jā.
Bet, Arvi, piemēram, jūs ar sievu nu, neaizraujaties tādu kopīgo foto publicēšanā. Dažas tikai fotogrāfijas ir. Tas nozīmē, ka tā jūsu mīlestības valoda nav uz ārpusi vērsta.
Viņa ir, jā, es jau redzēju dažu bildes sākumā, ļoti skaisti no ceļojumiem, bija ļoti smukas, bet es arī pat prasījis, pie mums ir piedāvāts iet uz kādu studiju kopā, nu, par attiecībām runāt, viņa saka, nē, nu, tā kā es nē. Kaut kā mums bija saruna, viņa prasa, bet tas bija laikam draudzenes viņai bija prasījuši, tā kā, kāpēc ārsts tev tur neietagoja un tādu, bet es laikam redzu, tas mans konts un viss ir, viņš ir it kā, tā kā publiskas personas, es šobrīd citu ar vienu vairāk tā kā, skatos, kur kā mēs no ceļojuma varam ielikt tās kopīgās. Nu, es viņai prasu, tā kā, tu vēlies tev ielikt. Bet bieži vien ar viņu saka, nu, pagāri šito bildi. Jo es esmu tā kā funny un funky un tāds easy going. Ja, un dāmā, bet dāmām ir, nu, tā kā, tur tomēr ir jābūt, nu, tā kā glītāk. Ja, nu, tāds. Tā kā, nu, mēs laikam tas tāds īzī, mums viņš nav, ka tas nav apliecinājums, es varētu teikt.
Bet vai jūs redzat, nu, ka tā sirsniņu un komentāru rakstīšana sociālajos medijos un ka sociālajie mediji vispār varētu šobrīd mainīt to mīlestības valodas izpratni?
Nu, jaunajai paudzē jau tas lielā mērā notiek tikai caur šo te sociālo tīklu uzmanības apliecinājumiem, bet man personīgi katram savs, bet es ļoti pieturos pie teiciena, ka laime mīl klusumu, un es arī neesmu tas cilvēks, kas ļoti aktīvi publicē savu privāto dzīvi. Līdz ar to, jā, nu man šķiet, bet nu, ja runā par jaunajiem, tad tur noteikti tie tīkšķi un visi tie uzmanības apliecinājumi, kas notiek internetā, kaut ko viņi dara, kaut kā dopamīnu viņi ražo tajā smadzenēs, droši vien kaut kas...
Jā, es esmu arī pamanījis, es domāju, tur viens mīlestības, bet tots ir, ko tots ir varbūt prasa apliecinājumu, ja? Tas nav varbūt,
uzmanība,
jo jums ir, teiksim, jūs abi ļoti spilgts personības un abi, nu tas jums nāk tā kā naturāli, nu tā
jā,
kā dabīgi.
Nav tā, ka jā, es viņam pieprasu izliec bildu ar mani, kad dzīvē tā
es esmu, jā, es esmu redzējis, kur man draugi, nu ka viņš tā kā cenšās ar to izlikšanu, nu ka tu redzi, ka tas ir tieši, nu tā kā targetēts uz to otru cilvēku, lai ir kā apliecinātu tādu.
Jā. Nu, vai tad mēs mazliet tomēr, nu, distancējoties varam skatīties uz to, ka tomēr šī sociālo mediju, nu, varbūt ieliekam viņu pēdiņās mīlestības valodu, jo tā nav tā, ar ko mēs redzījumu sākām, mazliet rada kādai daļai sabiedrības tiem pašiem tevis pieminētajiem jaunajiem, tomēr tad greizu to izpratni par to, ko tad nozīmē mīlestības valoda, nevis tas, ko tu saki, Kristīna, klusumu, laime mīl klusumu, bet skaļumu, vai tas...
Bet vai tiešām, nu, piemēram, tas ir vienmēr ir bijis, vienkārši šobrīd ir vairāk tie sociālā tīkli ir populārāki, bet agrāk tāpat draugiem LV, manuprāt, arī lika bildes.
Nē, nu, zinu, nozīmē, ka mūsu jauni, katru... mūsu jauni.
Nē, tas ir cits tās, bet ja varbūt jums būtu bijuši tādi portāli, jums arī būtu bijuši. Mēs jau, nu, tas vienkārši tā ir, mēs ejam laikam uz priekšu, kādam patīk būt pilnīgi privātam, un tas ir pilnīgi okay.
Tā ir jo, izvēle, jā.
Jā, jo es arī, ja es nebūtu iepriekš jau bijusi tajā visā iekšā, man varbūt arī būtu biedējis iziet publiski ar attiecību paziņošanu ar cilvēku, kurš it kā ir kaut kādā ziņā jau sabiedrībā zināms. Bet tā kā es pati kaut kādā ziņā jau biju kaut kādā savā lokā, tad man tas nelikās nekas tāds ārprātīgs, nu. Tāpēc es teicu, es rādu savu ikdienu, un viņš ir daļa no manas ikdienas.
Un liekot, jeb kādu fotogrāfiju, droši vien jums nav stāsts par to, ka jūs mēģināt pateikt tagad visai pasaulē, kā mēs viens otru mīlam. Bet ja mēs atgriežamies pie tās sākuma, kur mēs iesākām mīlestības valoda, cilvēks skatās un domā, nu labi, es varbūt neesmu vēl līdz galam sapratis, kas ir tā mana mīlestības valoda, bet ja man vajag saprast, kas tad tas ir un... Kā sevi atrast, ar ko sākt, kurā mirklī, saprast, kas kurā brīdī es jūtos labi, un tad būs vieglāk skatīties uz to otru cilvēku.
Nu, viens ir saprast pašam, un otrs arī, manuprāt, kā jau iepriekš runājāt, vajag nokomunicēt otram cilvēkam, kā viņš var zināt, kas tev patīk. Nu, tas arī ir īpaši, ja mēs nākam, piemēram, mūsu attiecības. Tomēr viņam ir bijušas ilgas attiecības iepriekš, ir jau iestrādājušās kaut kādas lietas un iezīmes, un tagad ir pavisam kaut kas jauns, un kā pārslēgties pēkšņi. Tāpēc mēs pamazām tā kā mācamies viens otru, izprast un arī mazliet arī pielāgojamies. Nu, tā, jo tu, ja tu nezinās, arī ja tu nebūsi pateikusi, kā tad viņš varēs saprast nabaga vīrietis.
Jā, tā sanam.
Tā ir, nu, tīpaši vīrieši vispār, viņi jau... Manuprāt, kopumā
nu?
mazāk.
No.
Varbūt jūs mazāk izrādat, nu, mazāk izstāstat. Jūs tā kā tādi, nu, kā kurš, protams, bet...
Es nezinu, nu, vai tā ir.
Es arī, varbūt tev ir savādāk, varbūt tu esi tāds...
Nē, čaļi vairāk, es piekrītu, jā, es arī neesmu tipiski, nu, tāds...
Tipisks čals.
Tipisks čals, jā. Bet, jā, vīrieši mazāk, jā. Bet, nu, jau tas vispār mainās. Mūsdienu tendences mainās. Jo man ļoti daudz ir. Arī darba kolēģi, kuri, nu, ir kaut kāds sarunas, kur tur runā pa lietā, viņš saka, es tur jutos tā. Man tas tur patika, nepatika, tas ļoti uzlabojās.
Kā mainīt, lai tie, kuri līdz šim nav runājuši mīlestības valodā, sāktu to runāt, saprast, kas ir tas manējais?
Nu, tas tāds sarežģīts jautājums, kas droši vien katram individuāli ir citādāk, bet noteikti ir tiešām, kā jūs pirms tam teicu, ir jāsajūt. To nevar nesajust cilvēks, to piedzīvo, izdzīvo caur sevi, un tad jau tā izpausme, tā, nu, tas nāk uz āru, tas ir dabīgi.
Mēs atkal nonākam pie tā, ka mums ir savā starpā jārunā, jo otrs neuzminēs, ka es gribu, lai to skapītu salabo, un ka tad man liksies, ka tad viņš mani mīl.
Un īstībā arī pateikt to tā normāli, nevis uzreiz aizrādīt, kā tu man nesalaboji, nu,
Atcerēsimies to veco labo teicienu, ka ja vīrietis teic, ka viņš salabos skapīt, tad viņš to izdarīs un nevajag atgādināt viņam to katru pusgadu pareizi.
Jā.
Ja jūs gribat
man ir tāds skaps viens, jā, mājās.
Viens
ja jūs gribat parunāt par šo mīlestības valodā, jūs droši varat doties uz TV3 mājaslapas Līpsvītra Zilonis, klausieties mūsu raidierakstu platformās un paskatīsimies tikai, ko vēl nākamajā raidījumā redzēsim.
Kurā brīdī saprat, ka to nevar izdarīt, nesot pie varas.
Vienkārši esot pie varas ir viens no veidiem, kā to var izdarīt.
Tu zini, ja es būtu pie varas, gan jau, ka es arī tā zāktu. Tad... Es, diemžēl, neesmu.
Mēs redzam, ka viena daļa cilvēkas pazaudē varu, pēc tam diezgan traģiski beidz savu dzīvi.